سورت فتح مدینہ منورہ میں نازل تھی. انہیں سورت مبارک میں چار رکوع ہیں, 29 آیتوں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے.
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا.
بے شک اساں تہاں لائے یعنی رسول عربی لائے روشن فتح فرمائی.
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
ऐं तव्हांजे सबब आ अल्ला ताला तव्हांजी उमत जा अॻियां ई पोयां गुनाह बख़्शिया ऐं तव्हां ते पंहिंजी नेमत पूरी कई ऐं तव्हांखे सिरात मुस्तक़ीम ते हलायो. मज़कूर बाला आयत शरीफ़ जो मुख़्तसिर तफ़सीर ही आहे. नबी साईं जे मुहाबे अल्ला ताला संदसि उमत जा अॻियां ई पोयां गुनाह बख़्शिया. इन हवाले लाइ क़ुर पाक जो अरबी में वॾे मरो तफ़सीर कबीर जेको अलामा फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह लिखियल ॾिसो ऐं तफ़सीर मज़ारी शरीफ़ ॾिसो जेको क़ाज़ी थनाउल्ला नक्शबंदी मुजद्दी जो लिखियलु आहे ऐं तफ़सीर रूहुल बयान पढ़ो हवाले लाइ जेको अलामा हक़ीक़ रहमतुल्लाह जो लिखियलु आहे.
وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
ऐं अल्ला ताला तव्हांजी चङी तरह मदद फरमाई.
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما.
الله تعالى هو آهي جي مؤمنن جي دلن ۾ سڪون نازل ڪيو ان لاءِ يقين تي سندن يقين زياده ٿئي ۽ آسمانن ۽ زمين جو لشڪر الله تعالى جو آهي. الله تعالى علم حكمت وارو آهي.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
ان الله تعالى مؤمن مردن اي مؤمن عورتن کي باغن ۾ داخل ڪري جنهن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه انهي ۾ رهن انهن تان گناه مٽي ڇڏي اللہ تعالی وٹ هي عظيم کاميابي آهي.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
ऐं उहो मुनाफ़िक मर्दनि ऐं मुनाफ़िकनि औरतुनि ऐं मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि ते अज़ाब करे थो जेके अल्लाह ताला लाइ ख़राब गुमान रखनि था. उन्हनि ते बुराई जो दायरो आहे ऐं उन्हनि ते अल्लाह ताला गज़ब कयो ऐं उन्हनि ते लहनत मोकिली ऐं उन्हनि लाइ जहनम तयारु कई ऐं इहा मोटण लाइ ख़राब जाइ आहे.
ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما.
اي آسمان اي زمين جو لشکر الله تعالى جو آهي اي الله تعالى غالب حكمت وارو آهي.
ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
بيشڪ اسان رسول عربي کي شاهد ۽ بشار ڏيندڙ ۽ ڏيجاريندڙ ڪري موڪليو.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا.
ان لاءِ توهان الله تعالى ۽ ان جي رسول تي ايمان آڻيو ۽ رسول عربي جي تعظيم ۽ توقير ڪريو ۽ توهان صبح شام ان جي پاڪائي بيان ڪيو.
ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.
بيشڪ جيڪي ماڻهو صاحب کرام توهان رسول عربي جي هٿ تي بيعت ڪن ٿا उहे त अल्लाह ताला सां बेअत कनि था ऐं उन्हनि जे हथनि ते अल्लाह ताला जो हथु आहे. पोइ जंहिं माण्हू वाइदो टोड़ियो पोइ पंहिंजे लाइ वाइदो टोड़ियो ऐं जंहिं माण्हू अल्लाह ताला सां कयल वाइदो पूरो कयो पोइ अल्लाह ताला जल्द उनखे अजर अज़ीम अता कंदो.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
تواں کے جلد اوے گوٹھانا چوندا جکے جہاد ہاں پوتے تھیا اساں کے اساں جے مال ایں اہل مشغول بنایو پوے تواں اساں لائے بخشش طلب کریو یہ پنجی زبانوں سان یہ چون تھا جے کو سن دلن میں نہ ہے رسول عربی تواں فرمایو او کیر آہے جے کو کہیں شے جو اختیار رکھے تھو جے کرے وہ تواں لائے نقصان نفع جو ارادو کرے تھو بلک اللہ تعالی تواں جے عملن کھاں خبردار آہے
بل غننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیہم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
بلک تواں گمان کیو تے رسول عربی ائی مومن کدے میں پنجے اہل دا نہ موٹدا ائی یہ گال تواں دے دلن میں سنگاری وئی تے تواں انہن لائے خراب گمان کیو ائی تواں اللہ تعالی وٹ برباد تھیندڑ قوم آھے
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا
ائی جے مانو اللہ تعالی ائی ان دے رسول عربی تے ایمان نہ دو وہ بے شک اساں اڑن کافرن لائے دوزخ تیار کی ہے
وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما
اے آسمانن اے زمینن جی بادشاہی اللہ تعالی لا ہے جن کے چاہے بخش کرے تو جن کے چاہے عذاب کرے تو اے اللہ تعالی ہنو بخشیندڑ باجارو آہے
سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا
جلد اوے مانو چوندا جکے پوئتے رہیا جے وقت تواں غنیمتن دا ویندا ان لائے تواں اوے حاصل کریو یہ چوندا اساں کے چھڈیو اسی تواں سان گڈ ہلوں یہ چاہن تھا اللہ تعالی جے حکم کے تبدیل کن رسول عربی تواں فرمایو تواں ہرگز اساں سان گڈ نہ ہلو اللہ تعالی اگ میں ہی یہ فرمایو وہ فورن ہوئے چوندا تے تواں یعنی مسلمان اساں سان حسد کریو تھا بلک یہ مانو تمام تھورو سمجھن تھا
قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او يسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا
رسول عربی تواں پوئتے تھیندڑ بارڑی وارن ماڻھن کي فرمايو ته جلد تواں کي ان قوم ڏانهن سڏيو ويندو جيڪي سخت ويڙندڙ هوندا تواں کي انهن سان ويڙهڻو پوندو یا اوے اسلام آنن او جے کریں تمہاں اللہ تعالیٰ جی اطاعت کی اللہ تعالیٰ تمہاں کے سونو اجر عطا کندو جے کریں تمہاں ہانے بے فرمانی کی جیے کھنے کھاں اگر تمہاں بے فرمانی کی اللہ تعالیٰ تمہاں کے دردناک عذاب چکھائیں دو
لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
نابين مانو تے کو حرج کونے ہیں ہیں لنگڑے تے کو حرج نہ ہے ہیں مریض تے کو حرج نہ ہے وہ جہاد لائے نکرن ہیں جے کو مانو اللہ تعالیٰ ہیں انہیں جے رسول جی اطاعت کرے تو अलाह ताला उनखे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं, ऐं जेको माण्हू नाफ़रमानी कंदो त अलाह ताला उनखे दर्दनाक अज़ाब चखाईंदो।
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
بے شک تحقیق اللہ تعالی مومنن یعنی صحابہ کرام کھا راضی تھیو جے وقت ون جے ہیٹھا انہن رسول عربی جی بیعت کی تو اللہ تعالی उन सचाई ऐं वफ़ादारी खे मालूम कयो जेका उन्हनि जे दिलनि में हुई। पोइ अल्ला ताला सहाब कराम जे मथां सुकून नाज़िल कयो ऐं उन्हनि खे उन जे एवज़ फतह क़रीब अता कई।
وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
ऐं घणियूं गनीमतूं ॾिनियूं जेके उन्हनि हासिल कयूं ऐं अल्ला ताला ग़ालिब حکمت وارو آهي
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
اي الله تعالى تمام سان انيا گھنن غنیمتن جو وعدو فرمايو آهي جيڪو توهان حاصل ڪندا او توهان کي ही फतह जल्द अता कई ऐं माण्हुनि जे हथनि खे तव्हां खां रोकियो ऐं इहो इन लाइ त इहा मोमिननि लाइ हिकु निशानी थिए ऐं अल्ला ताला तव्हांखे सिराते मुस्तक़ीम ते हलाए
ऐं ॿी
बि फतह आहे जंहिं ते तव्हां क़ादर नथा थियो बेशक उहा अल्लाह ताला जे इहाते में आहे ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे।
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
ऐं जेकॾहिं काफ़र तव्हां सां हुदेबे मक़ाम वटि जंग कनि हा ज़रूरु इहे पुठ वाराए भॼनि हा हुन खां पोइ को हिमायती ऐं मददगार न लहनि हा।
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
اللہ تعالی جو طریقو پہری کھا ہی آہے ایں تما ہرگز اللہ تعالی جے طریقے میں تبدیلی نہ لہدا
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
اي الله تعالى هو آهي جي انن جا هٿ توهان کان روڪيا ۽ توهان جا هٿ مڪي مڪرمه جي وادي ۾ انن کان روڪي ڇڏيا ان کان بعد جو توهان کي انن تي فاتح ڪيائين ۽ الله تعالى توهان جي عملن کي
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
ايه هو مانو آهن جن كفر كيو ऐं तव्हां मोमिननि खे मस्जिद हराम खां रोकियो ऐं क़ुर्बानी या जानवर क़ुर्बानी जी जाइ ताईं न पहुची सघिया ऐं जेकॾहिं ईअं न हुजे हा त तव्हां बेख़बरी में कुझु मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि खे चिपे छॾियो आहे पोइ तव्हांखे उन्हनि जे तरफ़ां ला इल्मी में गुनाह पहुचे हा इन लाइ अल्ला ताला जंहिंखे चाहे पंहिंजी रहमत में दाख़िल फ़रमाए जेकॾहिं इहे मुस्लमान मके जे काफ़रनि खां जुदा हुजनि हा असीं ज़रूरु इन्हनि मां काफ़रनि ते दर्दनाक अज़ाब करियूं हा।
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
تمام وہ وقت یاد کریو جڑے انہاں کافرن پنجی دلن میں حمیت یعنی نفرت رکھی وہی جہالت واری حمیت اللہ تعالی پنجو سکون یعنی فرض رسول عربی صحاب کرام تے نازل کیو उन्हनि खे परहेज़गारी वारे कलमे ते मज़बूत रखियो ऐं इहे यानी साहब किराम इन ई जा वधीक हक़दार ऐं लाइक़ु हुआ ऐं अलाह ताला हर शइ खे चङी तरह ॼाणंदड़ आहे.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
بيشڪ تحقيق الله تعالى رسول عربي جي سچي خواب کي سچو ڪري ڏيکاريو توها انشاء الله ضرور مسجد حرام ۾ امن امان سان داخل ٿيندا تمام ڪي ماڻهو عمره لاءِ مٿو ڪڙائيندا ऐं के वार कतराईंदा तव्हांखे को ख़ौफ़ न हूंदो. पोइ अलाह ताला उहो ॼाणे थो जेको तव्हां नथा ॼाणो पोइ उन खां सवाइ उहो तव्हांखे फतह क़रीब अता कंदो.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
अलाह ताला उहो आहे जे पंहिंजे रसूल करीम खे हिदायत ऐं दीन हक़ सां मोकिलियो हिन लाइ उनखे समूरनि दीननि ते ग़ालिब करे अलाह ताला काफ़ी गवाह आहे.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
محمد كريم الله جو رسول آهي جيڪي اصحابي پان كريمن سان گڏ آهن اوهي کافرن تي سخت آهن ۽ پان ۾ بيد باجھارا آهن توهان انهن کي رکوع ۽ سجدي ۾ ڏسندا هي الله تعالى جو فضل ۽ رضا مندو طلب ڪن ٿا. سجدن جا نشان سندن چہرن تے نمایاں آهن سندن يا نشاني تورات ۾ آهي ۽ انهن جي يا نشاني انجيل ۾ آهي جيئن ڪ هڪ پوک انگور ڪڍيو پوءِ ان کي ٿلو ڪيو پوءِ ان کي مضبوط ڪيو پوءِ اهو پنهنجي ڏنڍي تي سڌو ٿي بيٺو جيڪو پوکيندڙ کي وڻي ٿو. کافر هلي ته ان مثال سان ڪاوڙجن. الله تعالى صحاب کرام سان مغفرت ۽ اجر عظيم جو وعدو فرمايو آهي.